სპორტის მოყვარულებს ჩვენს რადიომსმენელებს ისე შევახსენებ, რომ 21-დან 30 ივნისამდე მინსკში გამართულ მეორე ევროპულ თამაშებზე ქართველმა სპორტსმენებმა ოქროს 6, ვერცხლის 10, ბრინჯაოს 14 მედალი მოიპოვეს და საერთო გუნდურ ჩათვლაში მე-7 ადგილი დაიკავეს, რაც დიდი წინსვლა თუ გავიხსენებთ 4 წლის წინ ბაქოში ჩატარებულ პირველ ევროპულ თამაშებს. ახლა მოუსმინოთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს.
ოთხშაბათს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ოფისში გაიმართა საზეიმო შეხვედრა სპორტსმენებთან და დელეგაციის სხვა წევრებთან, რომლებიც მონაწილეობდნენ მეორე ევროპულ თამაშებში. ჩვენ მადლობა გადაუხადეთ მას გაწეული შრომისთვის, წარმატებისთვის და ასევე უსურვებთ შემდგომი სპორტული მიღწევები მოგესმენებათ. გაიცათ, გაიმართება ოლიმპიური თამაშები, დიდი ოლიმპიადა ასე ვთქვათ ტოკიოში და ეს არის 4 წლის ყველაზე მთავარი შეჯიბრება.
ცოტა მოულოდნელი ცხოვარი იყო თქვენთვისაც კი, ესე იგი ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობისათვის, რომ განსხვავებით ბაქოს თამაშებისგან რამდენი მედალი მოიპოვეთ. როგორ შეფასებას აძლევთ ასეთ გამოსვლას?
პირველში დაგეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც მოულოდნელი იყო არამარტო ჩვენთვის, წარმოუდგენლად კარგი შედეგი მივიღეთ. ორჯერ გაუმჯობესდა და ეს პატარა ამბავი არ არის, წინა თამაშების შედეგი. ჩვენ ორიენტირებს სწორედ წინა თამაშები ჰქონდა, რა თქმა უნდა, და არამარტო რაოდენობრივად, არამედ ხარისხობრივად, თუ მაშინ 2 ოქრო ჰქონდა, ახლა 6 ავიღეთ. მოკლედ ყველა პარამეტრით, რაც სპორტში არსებობს, ჩვენ ძალიან დიდი უპირატესობით გავიმარჯვეთ წინა თამაშებთან შედარებით. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ჩვენ მედლები მოიპოვეთ ჩვენთვის არამხოლოდ ტრადიციულ სახეობებში, იგივე ჩიდაობა, ძიუდო, სამბო, მოიპოვეთ კიდე 3 სახეობაში. ეს არის კარატე, ეს არის ტყვიის როლა და ასევე ბატუძე ხტომა.
ეს ყველაფერი ხომ არ განაპირობა იმან, რომ ქვეყნები, რომლებიც მონაწილეობდნენ, თავისი უძლიერესი შემადგენლობებით არ იყვნენ წარმოდგენილი მინსკში?
ნაწილობრივ შეიძლება დაგეთანხმოთ კიდეს, თუმცა ამისი გარკვევა ძალიან ძნელია, ხა ვინ რა გუნდები გამოიყვანა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ აი ამ თამაშებზე, ევროპის მეორე თამაშებზე, სპორტის 10 სახეობაში ნაწილდებოდა ქულები ოლიმპიური ლიცენზიებისთვის და იმის გათვალისწინებით დამატებით კიდევ, რომ 4 სახეობაში ტარდებოდა პარალელურად ევროპის ჩემპიონატი, ბუნებრივია, ყველა ქვეყანა ლოგიკას რომ იყვეთ, ეცდებოდა და ეცა და კიდევაც, რომ სამი ჩამოეყვანა უძლიერესი შემადგენლობა. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ევროპული თამაშები თვითონ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მულტისპორტული შეჯიბრება, მაგრამ ბუნებრივია, რა კი ეს თამაშები ტარდება ოლიმპიადის წინა წელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი მაინც დიდ თამაშებს უკავშირდება და ეს შედეგებიც, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, არის ერთგვარად ორიენტი იმისა, რა შეიძლება ჩვენ ველოდეთ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე.
აი, მაშინ კონკრეტულად რა შეიძლება ველოდოთ ოლიმპიურ თამაშებზე და რამდენი ლიცენზიის იმედი გაქვთ და წელს რამდენს მოიპოვებთ თქვენი ვარაუდი?
მხოლოდ ვარაუდი შეიძლება ჩვენ დავაკეთოთ ამ მომენტისთვის. დღეს მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ერთადერთი ლიცენზია ჯერჯერობით და ეს ლიცენზია ეკუთვნის ჩვენს მართლაც ლეგენდარულ სპორტსმენს ნინო სალუქვაძეს, ტყვიის მსროლელს, რომელმაც ყველა რეკორდი მოხსნა, რაც კი არსებობს. 14 გამოვა ოლიმპიურ თამაშებზე. რაც შეეხება დანარჩენ სახეობებს, აქ სწორედ ეს პროცესი ახლა დაიწყო და მინსკის თამაშები იყო ერთ-ერთი პირველი ასეთი შეჯიბრება და ეს შეჯიბრებები საკვალიფიკაციო ტურნირებს გულისხმობ. აქ შედის, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონატები და სპეციალური ტურნირები, რომელიც სწორედ სალიცენზიოდ გაიმართება და ეს პროცესი დასრულდება გაიცად მაისში. ასე რომ ზუსტი ციფრი ჩვენი ოლიმპიელების რაოდენობისა, რომლებიც ტოკიოში ოლიმპიურ თამაშებში მიიღება მონაწილეობას, მაგ დროისთვის გაირკვევა. წელს მაგალითად ჩემი ვარაუდი, თუმცა ეს ძალიან ისეთი მიახლოებითი ციფრი შეიძლება იყოს, ჩვენ ალბათ 10-მდე ლიცენზიათი ყავდეს, მაგრამ ვიმეორებ, ეს არის მხოლოდ ვარაუდი და მეტი არაფერი.
დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ მუშაობაში, ასეთ ნაყოფიერ მუშაობაში და ბუნებრივია, წარმატებებს უსურვებთ ჩვენ სპორტსმენებს ჩვენი რადიომსმენელების სახელით. სპეციალისტები ვარაუდობენ ხმლით მოფარიკავე ვაჟთა გუნდის წარმატებულ გამოსვლებს უმნიშვნელოვანეს ასპარეზობებს. მისი ლიდერი სანდრო ბაზაძე საუცხოო ფორმაშია, ახლახანს ევროპის ჩემპიონატზე კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ღირსეულ თანაგუნდელებთან ერთად იბრძვის ოლიმპიური აგზურებისათვის. დღეს დახვალ კი ისევ ფეხბურთია ყურადღების ცენტრში. ამ საღამოს არგენტინისა და ჩილეს ნაკრების მატჩი გამოავლენს მესამე პრიზიორს ხვალ მარაკნაზე ამერიკის თასის ფინალისტები ბრაზილია და პერუ ითამაშებენ. როგორც ყოველთვის, თქვენ დაგაინტერესებთ ვლადიმერ გუცაევის მოსაზრება მითუმეტეს არა მხოლოდ ამ ტურნირის შესახებ.
ყოველთვის საინტერესო ტურნირი ეს ამერიკის თასი, მაგრამ მინდა გითხრა დათო რომ თამაშები რაც ვნახე, ანალიზს ვაკეთებ, რაღაცა ცოტა უინტერესო თამაშებია ძალიან ბევრი. ჯერ ჯგუფური თამაშები იყო, ნუ შეიძლება 1-2 გამოვყოთ. ბრაზილია მას ვერანახა ჯგუფში, ვერაფერი საინტერესო არ ვიცი ახლა თუ ნეიმარის არ ყოფნა ესე დიდად მაღაზიზე გავლენა, მაშინ თუდად ყოფილა მაღაზიზე. თუმცა არგენტინასთან ეთქობა ძალიან მოინდომეს, იმიტომ რომ თვითონ კიტემაც თქვა, რომ არგენტინასთან მოგება, სადაც მესი თამაშობს, ცენტრის ფინალის სტოლის თამაში არისო. წერესაკრება ბარსას შედარებით ძალიან კარგი სტაბილიზება დატოვა. საერთაშორის საკითხული მაქვს ინტერნეტში, რომ ნელი შემუქრება ბრაზილიასო, არავისი არ გეშინია და 100%-იანად ჩვენ ამერიკის თას მოვიგებ. ნუ რამდენად სიმართლეა მაგას ნახოთ ფინალში. მოგლეთ მართალი რო გითხრა, მე უცხოს მოველოდი, კიდევ ერთხელ გეუბნები, რომ სამწუხაროა, რომ ნეიმარი არ თამაშობს ამ ჩემპიონატში.
როგორც უკვე გითხარით, ვლადიმერ გუცაევთან მხოლოდ ამერიკის თასის შესახებ არ მისაუბრია, მაგრამ ვიდრე მოგასმენინებდეთ ჩანაწერის ბოლო ფრაგმენტს, მინდა გაგახსენოთ ჩარშამ მსოფლიო ჩემპიონატზე არგენტინელ ჟურნალისტთან ჩემი შეხვედრა, რომლის შესახებაც გიამბეთ კიდეც იმ დღეებში ივლისის ბოლოს შაბათის სპორტულ მიმოხილვაში. არგენტინის ნაკრებმა დეკვე ჯგუფში ფრედ დაამთავრა შეხვედრა ისლანდიასთან, წააგო ხორვატიასთან, მოუგო ნიგერიას და მერვედ ფინალში საფრანგეთის ნაკრებთან შეხვედრა ელოდა.
ახლა საფრანგეთის ნაკრების მეტოქეზე არგენტინის ნაკრებზე გადავიდეთ, რომელსაც მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთ უპირველეს ფავორიტად მიიჩნევდნენ. მაგრამ ქვეჯგუფში ჩატარებული მატჩების შემდეგ ასეთი ენთუზიაზმი უნდა ითქვას, რომ განელდა და ოპონენტებიც გამოშთა. აქ მოსკოვში სტადიონ სპარტაკის პრესცენტრში სერბიისა და ბრაზილიის მატჩის დაწყებამდე შევხვდი არგენტინელ ჟურნალისტ ფელიპე სარუკს, რომელსაც მისი ქვეყნის ნაკრებზე ვესაუბრი. ჩვენმა გუნდმა ხომ გახსოვთ ჩარშანდ შესარჩევი ციკლის დროს ვერაფრით გამოიჩინა თავი, ის კი არა, საკუთარ სტადიონზე ორი მატჩიც კი წააგო. ამიტომ მე არგენტინის ნაკრების ასეთ თამაში აქ მსოფლიო ჩემპიონატზე არც გამკვირვიაო, მეუბნება არგენტინელი ჟურნალისტი.
ოტამენდი, ბილია, ბანეგა, იგუაინი, მასკერანო და კიდევ სხვები ახლა არ იმსახურებენ ნაკრებს, სადაც ერთადერთია მესი. ხოლო სან-პაულისნაირი მწვრთნელი არ შეეფერება ნაკრებს და საერთოდ არგენტინის ფეხბურთს. კატეგორიულია ფელიპე სარუკი. შემდეგ წინა დღეს სან-პეტერბურგში არგენტინისა და ნიგერიის მატჩის დროს სტადიონზე მიძინებული მარადონაც ვახსენე.
მერე კი ყაზანში, ანგარიშით 3-4 წაგების შემდეგ, ის არგენტინელი ჟურნალისტი აღარ მინახავს. ახლა ამ დღეებში ამერიკის თასზე ბრაზილიისა და არგენტინის ნახევარფინალური მატჩის შემდეგ რომ შევხვედროდი, ალბათ იტყოდა, ბრაზილიელთა კარში პენალტი უნდა დანიშნულიყო, თანამედროვე ფეხბურთში მესი საუკეთესოა, მაგრამ არგენტინის ნაკრებში ისევ არ ხავს შესაფერი პარტნიორები. რაზეც მე შარშანდელივით უყოყმანოდ დავეთანხმებოდი. ახლა კი დაუბრუნდეთ გუცაევთან საუბარს. რასაკვირველია, არგენტინის ნაკრები არ არის, რასაც მოელიან მისი თაყვანის მცემლები, ეს დიდი ხანია ასე გრძელდება. თამაშობენ ახლა არგენტინაში ისეთი ფეხბურთელები, რომლებსაც ახლოს არ მიაკარებდნენ, აი თუნდაც გულისხმობ, როცა პირველად გახდნენ ჩემპიონები მეორე და თუნდაც 94 წლის ნაკრებში. გული არ ცხლება ამაზე, რომ ძალიან ცოტაა ორთაბრძოლები?
ნუ ახლა ვარცალი რო გითხრა, რა თქმა უნდა ეგეთი მომენტები ძალიან იშვიათია და გვიკვირს ხოლმე თასი მოატყუა და ისიც გვიკვირსო, აი დაჯარიმოსთან მარტო რჩება მოწინააღმდეგესთან და შეუძლია გაამწვავოს სიტუაცია დაჯარიმოში, ეცადოს მაინც შესვლა, მოტყუება არ ცდილობენ ან უკან აძლევენ ფასს ამისა. ნუ რა თქმა უნდა ეგ არის თვითონ ნიჭის და კლასის მაჩვენებელი. ნეიმარი, გრიზმანი უფრო ნაკლებად, აი ბაპე, რომელსაც შეუძლია შევიდეს საჯარიმოში, რაღაც საინტერესო გააკეთოს, რაღაც არა ორდინარულ. აი ესეთი ფეხბურთელების ფასი 200 მილიონამდე და 300 მილიონამდე არის. და ამიტომ მე არაფერი არ მიქნის და რომ ამ ფულს იქნიან ეგეთ ფეხბურთელებში. დიდი დეფიციტია მთელ მსოფლიოს.
თუ ნახე თბილისის დინამოს და ბათუმის დინამოს მატჩი.
კი, ვიყავი სტადიონზე. ცდილობდნენ რა, ცდილობდნენ, მაგრამ მაინც თემის აზრით ჯერჯერობით კვალიფიკაცია ჩვენი ფეხბურთელების არ არის იმ დონეზე, რომ რაღაცა აჩვენონ და აი წარმოიდგინე, რომ ცენტრალური თამაშია, რომ ფაქტიურად ვინ გავიდა პირველ ადგილზე ამ წუთას. ეგეთი თამაში იყო და ძალიან ცოტა მაყურებელი იყო. დასავლეთზე იყო ცოტა ხალხი და დაშენის სიცარიელია და სხვადასხვის ჯუბერა ბერაზე იყო, მოვიდა და აკოტებული იყო. ეგო ჩვენი ბრალიაო გულშემატკივრების, რომ ამხელა სტადიონი გვაგდა, არ მივდივარ და მაგის ისიც გასაგებია, შეწყვეტება, რომ ხალხი არ დადის ამხელა სტადიონზე, ამხელა თამაშებზე, ცენტრალურ თამაშებზე მაინც, მაგრამ ну хаосაც უნდა გაუგოთ ალბათ ამხელა თამაშებს რო უყურებთ ლიგა ჩემპიონთა ლიგის და ახლა ამერიკის თასი და ესე შემდეგ რა თქმა უნდა მაგათ ფეხბურთელების ყურება უნდა და ნაკლებად ხავს ეგეთი შეგვიწევს
ვლადიმერ გუცაევმა თავისი მეგობრის ფეხბურთის დიდი თაყვანისმცემლის პოპულარული პიროვნების ჯუმბერ ბერაძის სიტყვები თუმცა გაიხსენა, მაგრამ ორი დინამოს მატჩი სადმე გულშემატკივართა გულგრილი დამოკიდებულება ისევ არ გაგკვირვებია. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ ამერიკის თასზე მესამე ადგილისათვის არგენტინისა და ჩილეს მატჩი ამ საღამოს სან-პაულოში გაიმართება, ხოლო კი ფინალია რიო-დე-ჟანეიროში, მარაკანაზე, ბრაზილია-პერუ.